O'g'rining muhabbati. Roman. 17-chi qism. Shu payt kutilmagan hodisa ro'y berdi. U yonidagi stolda nogironlar aravachasidagi kampirga qarayotgan tanish qiyofani ko'rdi-yu, hayratdan yoqasini ushlab qoldi. Yo tavba, tushunmi o'ngimmi? Nahotki bu o'sha mashhur artist, aktyor bo'lsa. To'g'ri, u o'zbek emas, ammo O'zbekistonda obro'si baland edi. Hatto mukofot olgan. Rollarni odamlar gapirib yurishadi. Bir necha marta mashhur gazetalarda suhbatlari e'lon qilingan. Iste'dodini xor qilib yurganinichi. Intizor bunaqalarni tez-tez uchratgani uchun parvo qilmadi. E'tibor bermang, izzat ortadi. Lekin olim u bilan salomlashgani bordi. Hol ahvol so'radi. Bechora artist uning ko'ziga qarolmasdi. Yaqinda ketaman. Bir yildan beri siqilib yashayapman. O'zbekistondagi odamiylik, mehr-oqibat, muxlislarimni sog'inib 2 marta kasal bo'ldim. Olim hurmat bilan gapirgani uchun uning tortinchoqligi yo'qoldi. Ichi to'lib turgan ekan. Bilasizmi? Uning ko'zida chuqur qayg'u, istirob ko'rindi. Kechalari tushimda mashhur rollarimni o'ynayman. So'zlarini takrorlayman. Bu hol goho o'ngimda ro'y beradi. Shunda uy egasi uyqumni buzma deb ogohlantiradi. Kampirning qo'l oyog'i ishlamaydi. Nafas olishidan boshqa hamma ishlarni men bajaraman. Tushunayotgandirsiz. Menga o'xshaganlar bir nechtasi xo'jayinning itiga qaraydi. Ba'zan shunga loyiq odammidim deya xo'rligim keladi. Tezroq muddatim kelsa-yu O'zbekistonga uchib ketsam. Uning ko'zlarida yosh miltilladi. Tin olganidan foydalanib, olim bilan intizor ayrim rollarni eslatib, kayfiyatini ko'tarishga harakat qilishdi. Rahmat, o'zimni Toshkentda yurganday his etyapman. Yurt nafasini tuyib, ko'nglim yayrayapti. Naqadar ajoyib yurtimiz bora. U yuzini teskari o'girdi. Yelkalari silkindi. Kampir bosh bilan tur ketdik ishorasini qilsa-da, unga e'tibor bermasdi. U chinakam yig'layotgan edi. Kechga yaqin uyga borishganda ularni xonadon egalari kutib turishardi. Olim eshikdan kirish bilan palovning yoqimli hidi xonani tutib ketgan edi. Olim intikkancha intizorga qaradi. Bu mening buyurtmam edi. Yigit sevgilisining qo'lini siqib qo'ydi. Unga nisbatan mehr tovlandi. O'zbek xonadonlaridagidek hammalari stol atrofida o'tirishdi. Endi bizni o'zbekcha ovqatlanishga o'rgatdi. O'zini yaxshi ko'rib qolganimizdek, o'zbek taomlariga ham qiziqib qoldik. Avval o'zi tayyorladi, biz ham o'rgandik. Margarita xonimning gaplari samimiy edi. Intizor uyalganday hammaga bir-bir qarab, xonimning gaplarini so'zma-so'z tarjima qildi. Olim sevinganidan jilmayib, minnatdorchilik ma'nosida qo'lini ko'ksiga qo'ygancha 2 marta rahmat dedi. Endi bizning taomlarni ham qisqa vaqtda o'rganib oldi. Xursand bo'ldik. Fikrlar ehtirom bilan yo'g'rilgan, dildan otilib chiqayotgan qo'shiqqa o'xshardi. Olimning samolyoti kech soat 9 da uchardi. Intizor bilan Madlen uni kuzatishga chiqdi. Samolyotga chiqish oldidan olim Madlenga qaradi. Mening go'zal sevgilim ajoyib insonlar bilan yashayotganidan, yordamingizni ayamayotganingizdan baxtiyorman. Amerikadagi ulkan mamlakatda qanday yashayapti degan xavotirda edim. Endi xotirjamman. Sizlarga tashakkur. Nasib qilsa yana uchrashamiz. Intizor tarjima qilgandan keyin Madlen olimga qo'l uzatdi. Intizor ertalabdan beri bir narsa aytmoqchiligini, ammo tortinayotganini olim sezib yurdi. Birozdan keyin uchib ketaman. Intizor uni chetroqqa boshladi. Dilimga tugib qo'yganlarimni aytib olay. Vujudim quloqqa aylanyapti. Aka, siz haqingizda internetda o'qidim, suratingizni ko'rdim. Olim ta'jibga tushdi. Biroq intizor taxmindan yoki yolg'on gapiryapti deb o'ylashga haqqi yo'q edi. Qoidasiz janglarda qatnashar ekansiz. Yuzida norozilik, ishlarni yoqtirmaslik ifodasi bor edi. Muvaffaqiyatlaringizdan xursandman. Davom etdi qiz. Ammo bu janglar vatanga hech narsa bermaydi. Kuchingizni O'zbekiston uchun sarflashingiz kerak. Olim unga sinovchan nazar bilan tikildi. Birovni mayib majruh qilib pul topishingizni istamayman. Qolaversa, har doim yutasiz deb hech kim kafolat bera olmaydi. Menga soppa-soq keraksiz. Olim jim eshitar, uning mulohazalariga e'tiroz bildira olmas, o'zi haqida qayg'urayotganidan xursand edi. Bitta taklifim bor. Olim aytavering deganday bosh silkib, intizorning qo'lini mahkamroq siqdi. Siz o'qishingiz zarur. Qayerda? Jismoniy tarbiya institutida. Shartnoma asosida bo'lsa ham, oliy ma'lumotli bo'lishingiz kerak. Kuch-quvvatga to'lgan qaynoq davringizni birovlarning ko'ngil xushligi, cho'ntagini qappaytirish uchun sarflashingizni istamayman. Bu fikr olimga juda yoqdi. Hozirgacha miyasiga kelmaganiga hayron bo'lib, intizorni yana ham yaxshi ko'rib ketdi va uning niyatini albatta amalga oshirishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Shu payt havo kemasiga yo'lovchilar chiqarilishi tugallanayotganligi e'lon qilindi. Intizorning eng muhim gapi tilining uchida qoldi. Olim Audi mashinasini aeroport mashinalar turar joyiga qo'ygan edi. Samolyotdan tushib, telefonni yoqishi bilan SMS keldi. O'zbekistondan emasmikan? Shoshgancha xabarlar qatlamini ochdi. Assalomu alaykum. Lidiyaman. Siz men orzu qilgan pahlavonsiz. Tanishishni istayman. Hozir qayerdasiz? Iltimos, yozing, uchrashaylik. Moskvalik oyim tillaga o'xshaydi. Ammo kim bu Lidiya? Muddaosi faqat tanishmi yoki birovlar rejasini amalga oshirmoqchimi? Raqamimni kimdan olgan? Shahar tashqarisida o'sha xabar yana keldi. Ammo olim Botirning oldiga tezroq yetish, Pavel Ivanovichning taqdiri, uyiga ketish yoki Petrovich oldida qolish masalasini bir yoqlik qilish haqida o'ylardi. Bu yo'ldan 3-chi marta yurayotgani uchun majmuaga borishga qiynalmadi. Yo'l belgilari, qishloq nomlari yozilgan ko'rsatkichlar adashmay ketishga imkon berayotgan edi. Mashinadan tushib, eshiklarni qulflovchi tugmani bosishi bilan kutilmaganda darvozadan jangari sifat odam ko'rindi va unga tashlandi. Olim vaziyat Botirning nazoratidan chiqib ketganini sezib, begona odamga chap berdi. Ammo u yelkasi aralash tepganda olim o'zini yo'qotib qo'yishiga bir bahya qoldi. O'zini qo'lga olib, ko'z oldida shaffof bo'ri qiyofasi gavdalanishi bilan tanasi quvvatga to'ldi. Yugurib kelib, jangarning bo'yni aralash boshiga tepdi. U quladi-yu, ammo ichkaridan yana 3-tasi chiqdi. Ular hayqirgancha tashlanganda, olim ustalik bilan o'rtani yorib chiqdi. Ortiga qayrilib, o'ngdagi barzangining havo yo'liga temir mushti bilan zarba berdi. Ayni paytda chaqqonlik ila keyingisining qo'lini qayirdi va bo'g'ib hushidan ketqazdi. Oxirgisi uning yuziga musht solishga ulgurdi, biroq o'zi ham bo'yniga tushgan zarbadan yerga quladi. O'sha lahzada eshik ortidan yana 4 kishi yugurib chiqqach, u shoshib qoldi. "Qoch!" dedi allakim sof o'zbekcha talaffuzda. Olim ovoz qayerdan kelganini bilmadi. Birinchi odamning yelkasiga chiqib, oyog'i bilan bo'ynidan qisdi. Ikkinchisi bilan yerga quladi. Ammo uchinchisi uning oyog'iga tepdi. U maymunday sakradi. Qochishni o'ziga ep ko'rmadi. Ammo oldingi guruhdan 3-tasi o'ziga kelib hujumga shaylanayotganini ko'rdi-yu, vaziyat qaltisligini his qildi. Turgan yerida bir aylandida daraxtzorga qochdi. Biroq jangarlar ham ortda qolmay quva ketishdi. Olim chaqqon va abjirligi uchun tez orada ta'qibchilardan ancha uzoqlashdi. Berkinib ularni kuzata boshladi. Alanglab uni qidirayotganlarida tosh otdi. Yana ham panaga yashirindi. Ular tosh otilgan tomonga ketishganda olim ortga qaytdi. Ko'z ochib yumguncha majmua darvozasidan kirdi. Ammo ichkarida uni to'pponcha ko'targan Pavel Ivanovich bilan tansoqchisi kutib turardi. Olimning kapalagi uchib ketdi. O'zini arang qo'lga oldi. "To'xta, Diki Volk." Pavel Ivanovich qo'riqchiga imo qildi. U olimning oyog'i ostiga 2 marta o'q uzdi. "Yana bir qadam bossang, soningga o'q otaman. Jangga tushish tugul tuzalmaydigan cho'loqqa aylanasan." Olim uning popsasiga parvo qilmay sakrab tepishga chog'landi-yu, lekin ortidan berilgan zarba bois chalqancha tushdi. Uni quvayotganlar yetib kelishgandi. Olimni Botirning yoniga qamashdi. Pavel Ivanovich qurol bilan panjara oldiga keldi. "Charxpalak dunyoni qara. Kecha bu zindonda men edim, bugun senlar. Ochlikdan o'ldiraman, marazlar." Uning ko'zlarida g'azab, nafrat yonardi. Balki ertaga sen o'tirasan, Pavel Ivanovich. Pavel Ivanovich to'pponchasini o'ynatib ketarkan bu gapni eshitib ortiga qayrildi. Hammasi uchun javob berasanlar, tirranchalar. Nima bo'lishini bilmaysan. Petrovichga xabar berganman. Hali zamon keladi. Musiqa bilan kutib olishga tayyorlanib tur. Pavel Ivanovich ichidan zil ketdi. Rangi oqardi. Petrovichning nomi o'lim hukmi singari eshitilayotganday bo'lsa-da, o'zini beparvolikka soldi. Kayfiyatini tushirmaslik, raqiblar oldida ko'nglidagi g'ulg'ulani sezdirib qo'ymaslik uchun tansoqchiga o'girildi. Bularni kechqurun hovuzga tashlaysan. Muzlagan tanasini yurtiga konserva qilib eksportga jo'natamiz. Tansoqchi bosh silkib mamnunligini izhor qildi. U nafrat bilan boqib, temir panjarani mo'ljallab o'q otdi. O't sachrab ketdi. Jonlaring mening qo'limda, juldur vaqlar. Alamzadalar keyingi temir eshikni yopib, darchadan qaraganda olim ters o'girilib oldi. Yertoladagi bu qo'lbola qamoqxona aslida noyob tovarlarni saqlashga mo'ljallangan, ba'zan esa jazo kamerasi bo'lib xizmat qilardi. Uch tomoni qalin devor, 4 metrli xonaning old tarafi yarmi panjara, o'ng tarafida temir eshik bor. Olim bilan Botir salom alikdan so'ng bir nafas jim qolishdi. Vaziyat sukunatni talab qilayotganday, har biri ro'y bergan voqealarni qayta tahlil ma'lum qilishni rejalashtirayotganday taraddudda qolishdi. Yoqimsiz sukunatni olim buzdi. Bordim, bir kun turib qaytdim. Hammasi joyida. Qaytgach darvoza oldida mashinadan tushishim bilan anavining odamlari tashlandi. O'zingda nima gap? Hashak maydalash sexidagi tatar ayol vaziyatdan xabardor ekan. Pavel Ivanovichning odamiga qo'ng'iroq qilibdi. Kecha kechqurun meni bu yerga tiqishdi. Senga xabar qila olmadim. Telefonim ularda. Bu gapdan keyin olim ham cho'ntagini paypasladi. Telefoni turibdi. G'alabadan sarmast Pavel Ivanovich hushyorlikni yo'qotibdi. Olimga boyagi raqamdan yana SMS keldi. Lidiya. Botir yalt etib olimga qaradi. Kim deding? Samolyotdan tushganimdan beri Lidiya degan qiz 3 marta xabar jo'natdi. Kim u? Tanimayman. Diskimni ko'rgan ekan. Do'stlashmoqchimish. Botir kutilmagan tasodifdan quvonib, ko'zlari chaqnab olimga yaqin keldi. Pavel Ivanovichning qizi ham Lidiya. Javob yoz, agar o'sha bo'lsa, qiynalmay topib keladi. Tezroq ozod bo'lamiz. Ana ularning niyati buzuq, kuch bilan qutulishga ko'zim yetmaydi. Olim Botir umid qilayotgan tasodifga ishonmaganday ikkilandi. Petrovichga xabar yuborsammikan? Ishonchini yo'qotib qo'ymaysanmi? Bu ham to'g'ri. Lidiyaga javob yoza qol. Bu yog'i tavakkal. Yozishni bilmayman. Sen yoz. Ayt. Pavel Ivanovichning majmuasida yer to'la qamog'idaman. Kelsang shu yerda tanishamiz. Xabarni jo'natishdi. 5 daqiqa o'tmay javob keldi. Qanday qilib? 1 soatda yetib boraman. Kutib turing. Intizor xorib uyg'ondi. Anchagacha vahimali tushlari ta'siridan chiqa olmadi. Negadir ko'ngli g'ish. Olim akasi manzilga eson omon yetdimikan? Nega qo'ng'iroq qilmadi? U tushkun xayollardan xalos bo'lish uchun dast o'rnidan turdi. Yuvinib, taranib, uy egalari bilan salomlashdi. Nonushtadan so'ng Madlen bilan o'qishga otlanarkan rassomga ko'zi tushdi. U tashqarida sigaret chekib o'tirar, qiyofasida xorg'inlik sezilsa ham ruhi tetik edi. Salom qizlar. Madlen senda gapi bor shekilli deganday sherigiga imo qildi. Intizor salomlashdi. Endi bir daqiqaga o'tir. Intizor yoniga omonat qo'ndi. Uning suratini senikining yoniga qo'ysam, Romeo va Julietta bo'lib qoldinglar. Intizor olimning rasmi haqidagi gaplarni eslab hayajonlanib ketdi. Nohotki bitqazgan bo'lsangiz. Intizorning ko'zlarida quvonch uchqunlari porladi. Iltimos, uni menga ko'rsating. O'zining rasmi bitganda ham bunchalar orzumand bo'lmagan edi. Ammo rassom shoshilmadi. Intizor yana iltimos qildi. Nazarida Grigoriy Bogdanovich o'z ijodining qudratidan huzur qilayotganday edi. Intizorning betoqatligi Madlenga ham yuqdi. Nega bunchalar berahamsiz a? Rassom miyig'ida kulib, sigareta qoldig'ini axlat qutichiga tashladi-da, o'rnidan turdi. Rozilik alomatini ilg'agan qizlar baravariga qiyqirib yuborishdi. Ular xonaga kirishgach, Grigoriy Bogdanovich ramkadagi rasm ustiga tortilgan matoni oldi. Uzoqdan tomosha qilinglar, yaxshiroq ko'rinadi. Voy Madlen, rasmni qarang. Hozir olim akam gapirib yuboradiganday. Geraklning o'ziga qaddi-qomatini qarang. Yigitni ham zo'ridan topgansan-da indi. Men shunday yigit uchun jonimni fido qilgan bo'lardim. Intizor kulimsiradi. Jonni fido qilsangiz, u boshqasiga ketib boradi-ku. Ha? Shunaqa yigitlar yomon. Madlen kuldi. Qariyaga qarab nimadir demoqchi bo'ldi-yu, fikridan qaytdi. Intizor esa rassomning qo'lidan tutdi. Olim akamni chizgan shu qo'llaringiz tolmasin. Doim omon bo'ling. Bu dunyoning shoh asarlaridan bo'lib qolishiga ishonaman. Rassomning kayfiyati ko'tarildi. O'zbek pahlavoni rasmini chizishni 20 yildan beri orzu qilardim. Sen tufayli orzuim armonga aylanmadi. Rahmat senga indi. Grigoriy Bogdanovich uning qo'lini o'tdi. Intizor quvonchini yashirolmay rassomning biroz bukchaygan yelkasiga qo'l tashladi. Afsus, olim akam o'zi ko'rmadi-da, balki ketishimda ko'chirma berasiz, otaxon. U ertadan internetdagi saytimga kirsa, bemalol ko'rishi mumkin. Qanday yaxshi. Madlen avval intizorga, so'ng rassomga ma'noli tabassum bilan qaradi. O'zidan favqulodda bir yangilik kutayotganiga ishonch hosil qilgach, ortiga tisarilib, tantanali ohangda e'lon qildi. Grigoriy Bogdanovich buyuk asar yaratganligini nishonlash kerak. Albatta, men roziman. Amerikada o'zbek pahlavonining rasmi chizilgani va bu qahramon uning sevgilisi bo'lgani uchun indi o'zbekcha palov damlaydi. Jonim bilan, men bitta viski olaman. Ulug' rassom bilan bitta binoda yashayotganim haqida faxrlanib nutq so'zlayman. Yaxshimi? Naqadar go'zal, Madlen. Bahosi yo'q ayolsan. Kechqurun hech qayoqqa ketib qolmang. Soat 19 da siznikida bo'lamiz. O'zbekcha mehmondorchilikmi? Intizor o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib biroz egildi. O'zim mehmon qilaman. Qizlar ketishgach yarim soatdan so'ng Bogdanovichning telefoni jiringladi. Olim bilan Botirda umid paydo bo'ldi. Lidiya chindan ham Pavel Ivanovichning qizi shekilli. Javobiga qaraganda shoshib qolgan. Bir soatdan keyin yetib kelarkan. Yarim soat o'tar-o'tmas Pavel Ivanovich tansoqchisi bilan kirib keldi. Uning ko'zlari yonar, kutilmagan voqea uni talvasiga tushirgani chehrasidan sezilib turardi. Ajabki, qo'lida to'pponchasi ko'rinmas, tansoqchisi ham qurolsiz edi. Boyagi g'azabidan asar qolmagan, o'zini sipot tutishga urinardi. "Valik, qizimni qayerdan tanisan?" Olim o'zini beparvolikka soldi. Savolni umuman eshitmaganday teskari qaragancha turaverdi. Pavel Ivanovich panjara yaqiniga keldi. "Men qizingni tanimayman. Biror marta gaplashmaganman. Tushunarlimi?" Tansoqchi oldinga o'tdi-da olimga o'dag'ayladi. "To'g'risini gapiralik. Bu xo'jayin uchun juda muhim." Olim o'zlari kutgan voqea sodir bo'lganini sezdi. Tansoqchi panjarani ushlab olimga ro'paro keldi. "Senga ham. Men rost gapni aytdim. Ishonmasang mana Botirdan so'ra." Botir qitmirlarcha bosh silkidi. Vaziyat ular tomonga og'ayotgani har ikki tarafga ayon edi. Olim vaqt o'tkazish uchun ataylab gapni cho'zar, Botir ham orada qo'shilib xo'jayin bilan tansoqchini chalg'itardi. Ularning xavfsalasi pir bo'lib tepaga chiqib ketmoqchi bo'lishgan bir paytda so'nggi urf bo'yicha kiyingan 18 yoshlardagi qiz yonida bir yigitcha bilan kirib keldi. Uning shashti baland, jahli chiqqani, o'zicha katta muammoni yechishga chog'langani Pavel Ivanovichdan noroziligi bir qarashdayoq ma'lum edi. Ular Pavel Ivanovich va tansoqchiga e'tibor bermay panjaraga yaqinlashdi. Boshliq shoshib qoldi. "Lidiya, sen bu yerga nega kelding?" U bezovtalandi. O'zini qo'yarga joy topolmay sarosimaga tushdi. Qiz otasining so'zlarini eshitishni ham xohlamadi. Bir qo'li bilan panjarani ushladi-da, olimga "Seni nima qilib qo'yishdi?" deganday mehr va achinish bilan termildi. "Salom alik." Salom Lidiya, yaxshimisiz? Siz bilan shunday vaziyatda tanishaman deb sira o'ylamagan edim. Qizning yonidagi yigitcha olimga havas va qiziquvchanlik bilan qo'l uzatdi. Salom alik, men Slavik, Lidiyaning ukasi. Demak, Pavel Ivanovich dadalaring bo'ladi, shundaymi? Afsuski ha, Lidiya Pavel Ivanovichga istehzo bilan qaradi. Shu kishi dadamiz bo'ladilar. Qanday ishlar qilayotganini bilasizlarmi? Hammasini emas, lekin yangi xotinchalari bilan bizga ko'rsatgan tomoshalari o'zlari haqidagi g'arib tasavvurlarimizni boyitib yuboryapti. Gap tugaganday hamma jim qoldi. Yurakni ezgan og'ir sukunatni buzishga hech kimning hafsalasi bo'lmadi. Nihoyat Lidiya tilga kirdi. Dada, Pavel Ivanovichga o'g'rildi qiz. Siz bularni ozod qilishingiz kerak. Pavel Ivanovich kutilmaganda quvonib ketdi. Bular meni muzlagan hovuzga tashlab qiynashdi. Ishchilarimni qochirib yuborishdi. Ishchilarimni emas, qullarimni de, Pavel Ivanovich, luqma tashladi olim. Bularni ozod qilganingizdan keyin ikkalamiz gaplashamiz. Iltimos, Lidinka, ishlarimga aralashmasang yaxshi bo'lardi. Lidiyaning jahli chiqdi. Ortiga o'girilib dadasiga tik boqdi. Ko'zlari nafrat bilan to'la edi. Yosh xotinchangiz Izabella xonimning bir og'iz gapi siz uchun qonun. O'z farzandlaringizning iltimosini nega nazarpisand qilmaysiz? Oyim tillangizni bizdan a'lo ko'rishingizni yana bir karra isbotladingiz, dadajon. Pavel Ivanovich qiziga e'tiroz bildira olmadi. Dada, iltimos, bularni ko'z oldimda ozod qiling. Meni noqulay ahvolga solyapsan. Ishlarimga aralashma desam tushunmayapsan. Tushunishni ham istamayman. Senga bitta savolim bor. Xo'sh, bular senga kim bo'ladi? Lidiya o'zini yo'qotmadi. Do'stlarim, ularni hamma hurmat qiladi. Javobim qoniqarli bo'lsa, buyuring, eshikni ochsin. Meni kechirasan, u chiqara olmayman. Nega? Ular meni 150 ming dollarga tushirishdi. Kechirasan, Pavel Ivanovich. Kutilmaganda gapga aralashdi o'g'lim. Sen ishchilaringa 8 oylik ish haqini berding va ozgina tovon to'lading. Lidiya, siz bizni ozod qilishni so'ramang. Nega? Bir soatdan keyin Petrovich kelsa, Pavel Ivanovich uchun sichqonning ini 1000 tanga bo'ladi. Garchi olim aytayotgan gapiga o'zi ishonmasa-da, uning mazmuni va qat'iy ohangi Pavel Ivanovichni shoshirib qo'ydi. Boshliq tansoqchiga buyurdi. Eshikni och. U qulfga kalit solishi bilan Pavel Ivanovich qolganlarga yuzlandi. Hamma chiqib tursin. Alik bilan yolg'iz gaplashishim kerak. Faqat tezroq. Lidiya, ukasi va tansoqchi chiqib ketdi. U panjara oldiga keldi. Senlarni qizimning iltimosiga binoan ozod qilaman. Ammo bu yerdan bir shart bilan. Bo'lib o'tgan voqealarni Petrovichga aytmaslik sharti bilan chiqasanlar. Yaxshi, Pavel Ivanovich, dedi olim. Meni ham shartim bor. Gapir. Majmuangda qolib ishlayotganlarga zarar yetkazsang, Petrovichga emas, shefga aytishga to'g'ri keladi. Pavel Ivanovich bo'shashdi. Shart qo'yganiga pushaymonga o'xshardi. Kelishdik. U eshikni ochdi. Ikkov darvoza oldiga borishganda Lidiya bilan Slavik ularni kutib turar, tunov kunigi sochi o'sgan odam ham shu yerda edi. Aka, biror gap bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar. Olim shunday deb unga telefon raqami yozilgan qog'ozni uzatdi. Sizlarni hech kim chertmaydi. Maoshni vaqtida berishadi. Rahmat uka, qilgan yaxshiliklaringiz bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Ular xayrlashdi. Olimning mashinasi yonida yangi, oppoq jip savlat to'kib turardi. Lidiya unga yaqinlashdi-da, olimga qaradi. Alik, orqa-orqa ketamiz. Rayon markazida tushlik qilamiz. Rozimisiz? Olim bosh irg'adi. Botir old o'rindiqqa o'zini tashlarkan olimga jilmaydi. Jigaridan urganga o'xshaysan, Alik. Olim miyig'ida kuldi. Lidiyaning o'zidan ko'z uzmay rolga o'tirishini kuzatib, ko'nglidan istirob aralash yoqimli tuyg'ular kechdi. Shu yetmay turgandi. Ular mashinalarini ikki qavatli qahvaxonaning avtomobillar turar joyiga qo'yib, ichkariga kirishdi. Ofitsiant alohida xonada o'tirishni taklif qildi. Bugun tushlik mening hisobimdan. Qiz ularga samimiy taklif qildi. Lekin olim agar vaziyat shunday bo'lsa, o'zi qahvaxonadan chiqib ketishini aytganda, Lidiya darrov xatosini to'g'riladi. Mayli, hammasi o'rtada baholansin. Olim bunga ham ko'nmadi. Odatimizga ko'ra pulni yigitlar to'laydi. Lidiya e'tiroz bildirmadi. Aksincha, u o'ziga yaqin olayotganini his qilib, ichidan sevindi. Lidiya xon, dedi olim iltifot bilan. Taomlarni tanlash va buyurish imtiyozingiz bor. Lidiya jilmayib o'ziga shirinlik buyurdi. Boshqalar taomnomaga amal qilishdi. Lidiya tushlik davomida ko'p narsalarni so'rab olmoqchi edi. Ammo olimni eshitishdan, uning savollariga javob qaytarishdan boshqa iloji qolmadi. Shunga qaramay, dilidagini tiliga chiqarishga imkon topdi. Qanday qilib dadam bilan mojaroga kirganingizga tushuna olmayapman. Uning savoliga botir javob berdi. Buning tarixi uzun, Lidiya. Qiz astoydil quloq soldi. Bir kuni telefonim jiringladi. Ko'tarsam adashib tushgan ekan. Ammo ayolning tashvishli va qayg'uli ovozidan boshiga katta kulfat tushganini sezdim. Rossiyada 30 nafar o'zbekistonlik barcha haq-huquqlaridan jido qilinib, quldan battar ishlatilayotgani, tezroq yordam berilmasa ahvol og'irligini aytdi. Bir kundan keyin yana qo'ng'iroq qildi. Keyin nima bo'ldi? Qizning nigohlarida qayg'u, achinish hislari akslandi. Ukasi bilan ko'z urishtirib oldida yana Botirga savol nazari bilan boqdi. Alik ikkovimiz qidirib keldik. Bilsak, ularni qiynayotgan kishi otang ekan. Qolgan voqealarni olim gapirib berdi. Qizning ko'nglidagi nafrat yuz ko'ziga ko'chdi. Ochiq aytinglar, dadam qanday zulm o'tkazgan? Pavel Ivanovich 8 oy ularni quldek ishlatgan, bir kishini urib o'ldirgan. Zulm zonasidan qochishga harakat qilganlarni muzlagan basseynga tashlagan. Ikkita yosh ayolni esa fohishaxonaga yuborgan. O'zi bittasining nomusiga tekkan. Eng ashanarlisi 30 nafar odam oilasi, yurti va umuman jamiyatdan uzilgan. Uydagilar bilan gaplashishga ruxsat bermagan. Ularga 500 dollardan maosh va'da qilib, so'zining ustidan chiqmagan. Vaholanki, Pavel Ivanovich boshliqdan ularning har biri uchun oyiga 1000 dollardan pul olgan. Biz kelib ularni ozod qildik va maoshlarini olib berdik. Hozir ularning 20 dan ko'prog'i uyiga yetib bordi. Qolganlari shartnoma asosida ishlayapti. Olimning hikoyasi Lidiyaning yuzlarida uyat istirobini, serkiprik qaroqlarida yosh tomchilarini paydo qildi. Tashqariga chiqishganda qiz olimdan chetroqda gaplashishni iltimos qildi. Ularning suhbati boshlanar-boshlanmas Lidiyaning telefoni jiringladi. "Eshitaman, dada." Olim narroqdagi o'rindiqqa borib o'tirdi. Qizning gaplari bemalol eshitilib turardi. "Hozir vaqtim yo'q. Moskvaga ketaman. Kech qolishim mumkin, shartmi?" U nimalarnidir mulohaza qilib o'ylanib turdi-da, oxiri "Bo'pti, bir soatda yetib boraman," dedi. Olim uning oldiga borganda qiz asabiy harakat bilan telefonni sumkasiga soldi va unga ma'yus termildi. "Kechki payt uchrashgani vaqting bormi, Alek?" Olim o'ylanib qoldi. Bu qizning maqsadi faqat men bilan tanishishmi yoki boshqa rejasi ham bormikan? Ish qilib uning ortida Dronkin singari qitmirlar turmaganmikan? "Kechki payt qo'ng'iroq qilaman. Ishonsam bo'ladimi yo o'zim chiqayman?" "Yodimdan ko'tarilmaydi." Lidiya ukasi bilan ketdi. Yo'lga tushishgach Botir ko'nglida paydo bo'lgan mulohazasini bildirdi. "Menimcha u sevib qolgan, olimjon." "Qayerdan bilding?" Gapirganda ko'zlari yonib, sen tomon talpinib turibdi. Bundan tashqari shunchaki tanishish uchun uzoq yo'l bosib kelmaydi. Bizni ozod qilish uchun dadasi bilan mojaroga bormaydi. U hatto janjallashishi mumkin edi. "Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsan?" Dadasining oyim tillasini gapirib, og'zini yopib qo'ydi. Ozod bo'lganimiz uchun boshqa gaplarni ichiga yutdi. "Yana qanday dalilning bor? Bunaqa qizlar sendaqa kelishgan, Moskvada obro'si baland yigitlarni hammadan oldin entilishni ko'zlashadi." Olim ham Botirning gaplarida jon bor, Lidiyaning tuyg'ulari chin shekilli degan xayolga bordi. Chunki bir vaqtlar Galina ham o'ziga ko'zlari charaqlab, shoxchan kayfiyatda termilar, yonidan ketkisi kelmas edi. Olim bugun Lidiyaga qarab Galinani esladi. Qayerda yashayapti? Nima ishlar qilyapti? Homiladormi yo'qmi ekanligini bilgisi keldi. Botir, ishonmayapsan shekilli, deganda ham o'z xayollari bilan band edi. Ish qilib Lidiya ham Galinaga o'xshab mendan farzand ko'rishni ko'zlamaganmikan? Gaping to'g'riga o'xshaydi, Botir. Hech qachon tuyg'ularim aldagan emas, ammo bu yerda boshqa masala bor. Qanday? Petrovich bilan ishlaydigan bo'lsang, Lidiya xayolingni chalg'itishi mumkin. Keyingi paytlarda ko'p qizlar do'stlashish kasaliga mubtalo bo'lishgan. Lidiyada ham o'shalarnikida qattiq havas tug'ilgandir-da. Yaxshi bo'lardi. Moskvaga yaqinlashganlarida Petrovich qo'ng'iroq qilib, tez yetib borishlarini tayinladi. Tinchlikmi? Kelganingda aytaman. Botir ham birgami? Yonimda. Yaxshi, tezroq kel. Men Riyazanga ketaman. Olim mashina tezligini oshirdi. Hafta oxirida Italiyaga ketishga tayyorgarlik ko'r. Olim Petrovichning favqulodda topshiriqlariga ko'nikib qolgan esada bu galgisi olimni dovdiratib qo'ydi. Axir yurtiga borib, uyini ishonchli odamga topshirishi, buvisining so'nggi marosimlarni o'tkazishi kerak-ku. Balki vaziyatni Petrovichga tushuntirsa, vaqt berar. U dilidagilarni aytib, boshqa sabablarni ham qo'shib tushuntirdi. Iloji yo'q, rad etdi Petrovich keskin. Jang keyingi haftaning shanbasiga belgilangan. Dunyoning barcha mamlakatlaridan jangchilar 100 minglab yevro tikadigan avtomobil, moda va sanoat magnatlari keladi. Imkoniyatni o'tkazib yubormaymiz. Petrovich olimga havas bilan boqib turgan Botirga yuzlandi. Sen ham borasan, Botir. Qozog'istonda yuravermasdan dunyoni ko'r. Olim iltimosi qabul qilinmasligini tushundi. Petrovich suhbatga yakun yasadi. Bugundan tayyorgarlikni boshlanglar. Ikkoving ham yodingda tut. Birinchi borishda yutib chiqsak, dunyoni zabt etgan bo'lamiz. Olim bilan Botir g'ururlanib, bir-biriga so'ng Petrovichga qo'l tashlashdi. Petrovich ketish oldidan uydagilarni xotirjam qildi. Pul bo'lmasa jo'nat deb bir bog'lam dollar tashladi. Kechga yaqin ikkov yengil tamaddi qilib sport zaliga borishdi. Yarim soat yugurgandan keyin mashqlarni boshladilar. Mashg'ulot yarmiga yetmay kutilmagan ko'ngilsiz hodisa ro'y berdi. Har safar shug'ullanganda kuchiga kuch qo'shilgan olim bu gal nimagadir bo'shashib, tinkasi quriganday o'tirib qoldi. Avvaliga shunchaki charchadim deb o'yladi. Ammo mashqlar boshlanishi bilan battar toliqdi. Tavba, kasal bo'lib qoldimmi? Yo Pavel Ivanovichning yerto'lasidagi zax ta'sir qildimikan? U xizmatkor ayolga qo'ng'iroq qilib qahva keltirishini so'radi. Botir mashq o'rtasida ichimlik zararligini eslatmoqchiday olimga qaradi. Ammo u tetiklashish umidida qahva xo'playotgandi. Afsuski, qahva boshini og'ritganday bo'ldi-yu, kuch bermadi. Birozdan so'ng kutilmaganda shaffof bo'ri yodiga tushib qo'rqib ketdi. Vujudiga kuch bag'ishlab, qalbida shiddat, shijoat tuyg'usini uyg'otgan bo'ri qani? Har safar yonma-yon yugurardi. Janglarda tanasiga singib ketganda kuchga to'lganini sezmay qolardi. Zarda qilgan ilhom Parisiday qayoqqa g'oyib bo'ldi. Endi qayerdan topadi? Izlagan bilan topish mumkinmi? Bo'rini top. Ovoz tashqaridan eshitildimi, tepadan tushdimi bilmay atrofga alanglab turganda ovoz yana jarangladi. Bo'rini top. Buyruqni Botir ham eshitayotganday unga qaradi. U mashqlarni yengil bajarar, raqibini mushlayotgan kabi shiddat bilan harakat qilardi. Olim o'zidagi noxush holatni sezdirmaslik uchun qiynalib bo'lsa ham bir ikkita mashq bajardi. Botirdan oldin yuvinishga chiqib ketdi. Artinib sochlarini quritib, divanda cho'zilib yotganda Botir kirdi. Tinchlikmi? Olim unga qarab hammasidan xabardor ekanini, yashirish foydasizligini, birgalikda chora izlash zarurligini tushundi. Pavel Ivanovich qizi va o'g'lini sabrsizlik bilan kutib turardi. Mashinadan tushishlari bilan ikkinchi qavatdagi idorasiga boshladi. Yarim yo'ldan qaytarishingizga arzirli sabab bormi, dada? Bor. Pavel Ivanovich ularni igna ustida kutganday asabiy, bir og'iz gaping uchun dushmanlarimni ozod qildim. Ammo sen men bilan hatto xayrlashmasdan ham ular bilan ketishing jahlimni chiqarganini bilasanmi? Lidiya otasiga ters o'tirar, dunyoni ostin-ustun qilib yuborsa ham otasi bilan gaplashadigan siyoqi yo'q edi. Nima gapingiz bor? Ular bilan qayerda qanday tanishganing, munosabatlaring qay darajada ekanligini bilmoqchiman. Bular do'stlarim, xotirangiz pand beryapti shekilli. Alex sen bilan tanish emasligi umrida biror marta gaplashmaganini aytdi. U adashdi dada. Kelishimdan oldin 2 marta telefonda gaplashganmiz. Hozir ham ular bilan tushlik qildik. Pavel Ivanovich bo'shashdi, ammo masalaning tubiga yetmaguncha savol berishdan to'xtamoqchi emasdi. Nega qiziqib qoldingiz? Hayron bo'lyapman dada. Shu vajdanki Pavel Ivanovich chehrasi qahrli tus oldi va ko'zlarini ola-kula qilib, gaplarini o'qib ol deganday o'qraydi. Dushmanim bilan do'st bo'lishingni aslo istamayman. Qizim bo'lsang, gapimga quloq solasan. Lidiya jim qoldi. Pavel Ivanovich ko'nglida gaplarim ta'sir qildi shekilli deb o'ylab turganda, Lidiya dadasiga alam to'la ko'zlarini qadadi. Oyim o'lganiga 6 oy bo'lmasdan o'zingiz nima hunar ko'rsatdingiz? Slavik ikkimiz o'sha oyim tillaga uylanmang, onam xotirasini hurmat qiling deb o'tinganimizda iltimosimizni bir tiyinga oldingizmi? Endi nega qadr talab qilasiz? Pavel Ivanovich bir necha daqiqa jim qoldi. Lidiya xonadan chiqib ketishni ham, javob kutishni ham bilmay turganda, dadasining yelkalari silkinayotganini sezdi. U tomonga qaraganda ko'z yoshlarini ko'rib, rahmi keldi. Ammo ko'ksidagi dard bu rahimni siqib chiqarib, o'rniga qahr g'azabni joyladi. Men oyingni unutganim yo'q. U yuragimda. Pavel Ivanovich ko'rsatkich barmog'ini ko'ksiga nuqdi. Ammo Lidiyaning nazarida uning yig'isi ham, tutroq to'la ovozi ham soxta chiqayotganga, go'yo navbatdagi rolni o'ynayotganga o'xshadi. Dadajon, yuragingiz shunchalar kattaki, oyim ham, boshqa ayollar ham bemalol sig'averadi. Buning ustiga ishonamanki, u xotin kattaroq qismini egallagan. Bilmagan narsangni gapirma. Oyingni hech qachon unutmayman. Mening yoshimda ayolsiz yashash mushkulligini bir kuni tushunib olasan. Men nafaqat siz aytgan holatni, balki aytmagan, aytishni lozim topmagan, aksincha yashirib yurgan boshqa haqiqatlaringizni ham bilaman dada. Bir vaqtlar oyim tillangizga yuborgan xatingizda, yuragingizda faqat u borligini katta-katta harflar bilan yozganingizni unutdingizmi? Bunday surbetlik va inkor qilib bo'lmas dalilni kutmagan Pavel Ivanovich izza tortdi. Hatto qiziga nega xatimni o'qigansan degan ma'noda o'qraydi. Lidiya tashabbus tizginini qo'lidan qo'ymay izoh bergan bo'ldi. Qo'rqmang, xafa bo'lishga ham shoshilmang. Xatingizni o'qimaganman. Bu gapni sevimli xotinchangiz oyimning tug'ilgan kunida ajoyib sovg'a sifatida o'zi gapirib bergan. O'shandan beri yuragim zada. Lidiya, sen gapni boshqa tomonga burib yuboryapsan. Kel, Alek bilan munosabatlaringa chek qo'yamiz. Sendan iltimos, bu menga zarar keltirishi mumkin. Mening ham iltimosim bor. Ayt, bajaraman. Shaxsiy ishlarimga, tuyg'ularimga aralashmang. Voyaga yetgan mustaqil fuqaro ekanimni, haq-huquqlarimni hurmat qiling. Boshqa gapingiz bo'lmasa, men ketishim kerak. Bir soatdan keyin Alek bilan ko'rishmoqchi edik. Qizning telefonida musiqa chalandi. Lidiya ulanish tugmasini bosdi-da dadasining qulog'iga tutdi. Ishonmasangiz eshiting, bu Alek. Pavel Ivanovich taqdirga tan bergan odamdek shashlidan tushib, bosh egib qoldi. Ammo birdaniga Lidiyaning yo'lini to'sdi. Sendan oxirgi iltimosim bor. Tezroq gapiring, dada. Alekning telefon raqamini kimdan olgansan? Galinadan. Sen oyim tilla deb haqoratlayotgan Izabella ham undan olganmi yoki sen berganmisan? Men bermaganman. U ertalabdan kechgacha Alekning diskini ko'radi. O'ziga o'xshagan birorta do'konasidan topgandir-da. Boya bo'rini top degan ovozni eshitgan olimning ko'z oldiga kekirdagi kesilgan bo'ri va qon kelgan, hatto hidi sezilganday bo'lgandi. U botiniga nazar tashladi. Tomirlarida nimadir yetishmayotganday, vujudi qonga tashnaday, bir necha soniya o'zi bilan o'zi gaplashdi. Ichidagi odam nima qilish kerakligini tushuntirdi. Kechki payt Lidiyaga bugun uchrasha olmasligi, ertaga kechqurun Moskva daryosi bo'yidagi ochiq yo'lakda ko'rishishni aytganda qiz ilojsiz rozi bo'ldi. Botir Moskva chetidagi tumanlardan birida hayvonot bog'i borligini aniqladi. Bu yer uzoq emas. 40 kilometr yurishgandan keyin aeroportdan o'tib chapga burilishdi. Markaziy ko'cha xiyobonidagi hayvonot bog'ida ularning izlagani bor edi. Panjara ortidagi qafas ichida bir necha marta aylandi. Xingshib ovoz chiqardi. So'ng olimga yaqin keldi. Qarashlarida o'ziga yaqinlik borligini tuyganday tikilib turaverdi. Olim bo'rini juda sog'inganini, ozgina ko'rmay yursa ichib qolishini sezdi. Botir olimni turtdi. Mana shu yaxshi. Qafas eshigini ochish muammosini o'ylashmagan ekan. Qulf mustahkam, lom bilan aylantirib ochib bo'lmaydi. Tunda arra tortilsa, hayvonot bog'i oyoqqa turib reja barbod bo'ladi. Nima qilish kerak? Panjaraga o'ychanlik bilan tikilgan Botir birdan jonlandi-da olimga qaradi. Yo'lini topdim. Ketdik. Uyga kelishganda xizmatkor ayol kechki taomni tayyorlab ularni kutib o'tirardi.